RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar, inilah daftar acara siaran edisi hari Minggu 17 Januari 2016. Acara akan kami awali dengan penyampaian warta berita. Setelah itu, hari dalam sejarah. Kemudian ada sorotan minggu ini, dirangkai dengan sari warta berita, dilanjutkan dengan pesona Indonesia dan warna-warni. Sedangkan acara akan kami tutup dengan rangkaian lagu musik pop. Itulah susunan daftar acara siaran edisi hari Minggu 17 Januari 2016. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Umat Islam Indonesia harus bersatu pasca teror bom di Jakarta baru-baru ini. Anggota DPR usul Kementerian Agama dilibatkan dalam deradikalisasi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Pasca terjadinya teror dan aksi kekerasan di Jakarta baru-baru ini, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir kepada RRI World Service di Jakarta Minggu mengatakan, umat Islam di Indonesia harus bersatu meningkatkan kewaspadaan dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Haidar menegaskan, pemerintah harus mengungkap kasus yang telah merugikan bangsa Indonesia.
Kepolisian dengan berbagai perangkat yang dimiliki negara termasuk BIN untuk mengusut tuntas kasus ini dengan motif dan pelakunya yang sesungguhnya secara profesional, objektif, dan seksama. Dan umat Islam diharapkan untuk tetap waspada tetapi normal dan menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Dakwah-dakwah Islam juga terus dikembangkan dan dialog dengan berbagai kalangan terus ditingkatkan. Bagaimana dialog, komunikasi antara ormas-ormas Islam dengan pemerintah. Saya yakin masyarakat Indonesia dan umat Islam tidak akan menjadi kehilangan optimisme untuk menjalani kehidupan dengan baik. Dan kami berharap bahwa tetap lakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas hidup agar umat Islam memiliki daya saing yang tinggi dan bangsa Indonesia makin berkemajuan.
Selain itu, Haidar Nasir mengatakan umat Islam Indonesia secara umum merupakan umat Islam yang moderat, damai, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan secara universal. Misi utamanya menghadirkan Islam yang cinta damai. Sehingga terkait dengan aksi teror baru-baru ini di Jakarta, umat Islam Indonesia mengecam dan mengutuk keras pelaku pengeboman yang menimbulkan persoalan merugikan bangsa Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR RI Saleh Partaunan Dauli mengatakan Kementerian Agama perlu dilibatkan dalam program deradikalisasi di Indonesia. Saleh Partaunan Dauli di Jakarta Minggu menjelaskan jaringan dan aparatur Kementerian Agama bisa dimanfaatkan dalam pemantauan dan pembinaan aktivitas kelompok-kelompok masyarakat yang dinilai menyimpang. Menurut dia, keberadaan kantor urusan agama yang ada di hampir seluruh kecamatan perlu dilibatkan dalam program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah sehingga kantor urusan agama tidak hanya mengurusi perkawinan dan perceraian. Saleh Partaunan Dauli mengatakan, pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor urusan agama dengan tugas membina dan memfasilitasi umat dalam menjalankan agama dapat diberdayakan. Politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala mengatakan Golkar harus bersatu kembali dan menjadi partai yang kuat. Yusuf Kala di Makassar, Sulawesi Selatan Minggu menegaskan Golkar milik bersama, karena itu Golkar harus diselamatkan dengan cara persatuan. Yusuf Kala menjelaskan, para senior partai membentuk tim transisi untuk mewujudkan rekonsiliasi antara dua kubu dalam Golkar, bukan untuk menguasai partai. Ia mengatakan, upaya rekonsiliasi akan diupayakan setidaknya hingga Maret mendatang dengan mengajak kedua kubu, baik kubu Abu Rizal Bakri maupun Agung Laksono. Menurut dia, setelah pengurus partai ditentukan, baru musyawarah nasional bisa dilaksanakan. Sebelumnya Yusuf Kala yang ditunjuk sebagai ketua tim transisi mengatakan, Partai Golkar harus bersatu agar kembali menjadi partai yang kuat. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo berharap Komisi Pemilihan Umum segera melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di Kota Manado setelah putusan kasasi Mahkamah Agung memenangkan KPU. Ia juga berharap pelaksanaan pilkada di 5 daerah yang ditunda dapat dilaksanakan segera setelah ada keputusan yang berkekuatan hukum. Cahyokumolo di Nusa Dua Bali Sabtu mengatakan pelaksanaan pilkada di 5 daerah tersebut tidak perlu dilakukan secara serentak. Daerah manapun yang lebih dulu memiliki keputusan hukum dapat secepatnya menggelar pemungutan suara. Ia juga menjamin tersedianya anggaran dan kesiapan penyelenggara di 5 daerah yang mengalami penundaan. Sebelumnya Mahkamah Agung memenangkan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengabulkan gugatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado, Jimli Rimba Rogi dan Bobby Daud. 5 daerah yang terpaksa ditunda pemungutan suaranya adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Manado, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Simalungun. Saat ini proses hukum di Kalimantan Tengah dan Fakfak telah selesai dan rencananya pilkada akan digelar pada pertengahan dan akhir Januari 2016. Keluarga korban serangan bom dan penembakan di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta berharap pemerintah segera menangkap otak serangan bom dan penembakan serta membasmi para pelaku teror dan jaringannya. Hal itu dikatakan oleh salah seorang keluarga korban, Sigit Mulyono Putro. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal di Jakarta Minggu mengatakan, jumlah korban meninggal dunia akibat teror pada Kamis lalu bertambah dari 7 orang menjadi 8 orang. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah merilis nama-nama terduga pelaku teror bom dan korban meninggal yang terjadi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat tersebut. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistyo, belum bisa menilai apakah penawaran 10,64% saham PT Freeport Indonesia senilai 1,7 miliar dolar Amerika atau 23,67 triliun rupiah kemahalan atau tidak. Tito Sulistyo saat ditemui usai acara pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan di Jakarta baru-baru ini mengatakan, bila mengacu kepada pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, saham 23,67 triliun rupiah itu angka yang murah. Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno mengatakan, sejauh ini pihaknya belum berkesempatan untuk membahas lebih jauh rencana pembelian saham Freeport. Meski surat pernyataan minat sudah dilayangkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral jauh-jauh hari. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan banyak badan usaha milik negara yang tertarik membeli saham yang ditawarkan Freeport tersebut. Berita terakhir, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengidentifikasi minat investasi Tiongkok di sektor energi terbarukan senilai 2,16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 29,1 triliun rupiah dengan kurs Rp13.500 per dolar Amerika dalam kunjungan ke Tiongkok itu sejak 14 Januari lalu. Kepala BKPM Franky Sibarani di Jakarta Minggu mengatakan nilai tersebut diperoleh dari 4 perusahaan yang berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui pengolahan dari batu bara menjadi metanol, fasilitas pengolahan sampah menjadi energi, dan 2 perusahaan produksi panel solar. Franky Sibarani menjelaskan mereka sudah melakukan komunikasi dengan mitra lokal di Indonesia. Ia menambahkan, dari nilai minat investasi yang disampaikan, mereka dapat memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam sehingga dapat segera mulai melakukan proses konstruksi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pendengar, jumpa kembali dengan saya Sugianto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Pangandaran, Jawa Barat. Arena pacuan kuda Cimerak Kabupaten Pangandaran akan menjadi destinasi wisata baru di daerah Priangan Timur. Pelaksana tugas Bupati Pangandaran Daud Ahmad Selasa lalu mengatakan pacuan kuda merupakan kegiatan tradisi di kawasan itu yang akan dihidupkan kembali. Fasilitas arena pacuan yang representatif akan menjadi daya tarik dan kalender wisata di sana. Lokasi lintasan yang berada di pinggir pantai memberikan nuansa eksotik bagi arena pacuan kuda yang akan menjadi tuan rumah PON 19 tahun 2016 itu. Menurut Daud, lokasi tersebut berdekatan dengan objek wisata Pangandaran dan pantai eksotik Madasari di Kecamatan Cimerak. Objek itu diharapkan akan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Kabar berikutnya datang dari Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat akan menambah jumlah taman tematik untuk mendukung kota sejuta taman dengan membangun taman kuliner dan taman selfie di tahun 2016, tepatnya di lapangan Sempur. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto minggu lalu mengatakan pembangunan taman kuliner di lapangan Sempur merupakan program yang sudah dibahas sejak tahun lalu dengan Bank Syariah Mandiri atau BSM selaku pihak yang akan mendanai pembangunan pusat kuliner halal tersebut. Lokasi taman kuliner tersebut berada samping skatepark atau taman skateboard. Lokasi dinilai sangat strategis karena dipadati oleh warga terutama saat Car Free Day. Area tempat taman tersebut dibangun juga menjadi sentra kuliner oleh sejumlah pedagang. Selain itu, posisinya yang berada di pinggir Sungai Ciliwung akan memberikan suasana pemandangan alam yang elok. Menyaksikan jembatan Sempur peninggalan Belanda diiringi suara aliran sungai. Menurut rencana, taman kuliner tersebut menyediakan 22 kios pedagang yang akan menyajikan makanan berkualitas dan terjamin kebersihannya dan harga terjangkau sehingga dapat dinikmati semua kalangan. Tidak jauh dari lokasi taman kuliner, menurut Bima, akan dibangun pojok selfie yang menyediakan ruang bagi masyarakat Kota Bogor untuk menyalurkan kegemarannya berfoto selfie dengan latar belakang Bogor. Pembangunan taman kuliner dan taman selfie akan menambah jumlah taman tematik di Kota Bogor. Selama tahun 2015, pemerintah Kota Bogor telah membangun 49 taman terdiri dari 15 taman tematis. Kabar terakhir datang dari Muko-Muko Bengkulu. Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu memprogramkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro untuk solusi penerangan bagi warga di desa penyangga hutan di daerah itu yang belum tersentuh jaringan listrik dari perusahaan listrik negara. Kepala Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Muko-Muko, Jasmine Sinaga, di Muko-Muko Selasa lalu mengatakan, di desa tersebut ada air terjun setinggi 100 meter untuk mendorong dinamo yang dapat menghasilkan tenaga listrik. Namun pihaknya belum melakukan survei soal potensi air terjun tersebut sebagai pembangkit tenaga listrik. Menurutnya, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di wilayah itu selain menguntungkan masyarakat, juga dapat menjaga kawasan hutan negara di wilayah itu. Karena menurutnya ada akses jalan bagi petugas instansi itu melakukan patroli pengamanan kawasan hutan negara di daerah tersebut. Sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 17 Januari 1946. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan pertamanya di Guss House di London, Inggris. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah satu dari enam badan usaha. Maksud kami adalah satu dari enam badan utama PBB. Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Keamanan sebagai mekanisme untuk mencegah dan memberhentikan agresi yang dilakukan negara satu terhadap negara yang lain. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Cruise House, London. Sejak pertemuan pertamanya, Dewan Keamanan telah berkedudukan tetap di markas besar PBB di New York. Beralih ke peristiwa 17 Januari 1948, Perjanjian Renville ditandatangani. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara, Committee of Good Office for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Isi dari perjanjian Renville adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Tentara Nasional Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 17 Januari 2007. British Airways penerbangan 38 jatuh. British Airways penerbangan 38 adalah sebuah penerbangan internasional terjadwal yang dioperasikan oleh maskapai British Airways melayani rute Bandar Udara Internasional Beijing menuju Bandar Udara Internasional London Heathrow. Pada 17 Januari 2008, pesawat jenis Boeing 777-200ER yang digunakan untuk penerbangan sejauh 8.100 km jatuh dekat landasan pacu Bandar Udara Heathrow. Tidak ada penumpang atau awak yang tewas, namun 47 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan British Airways penerbangan 38 menjadi kecelakaan pertama pesawat Boeing 777 sepanjang sejarah pengoperasiannya mulai tahun 1995. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Sorotan Minggu ini yang mengangkat peristiwa yang banyak menarik perhatian dalam minggu ini.
Sorotan Minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, minggu ini mata dunia tertuju pada Jakarta setelah Kamis pagi 14 Januari, serangan bom bunuh diri dan tembak-menembak antara polisi dan pelaku serangan terjadi di Jalan MH Tamrin di Jakarta Pusat. Tiga ledakan bom bunuh diri terjadi di depan sebuah kafe dan pos polisi di persimpangan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Menyusul kejadian ini, baku tembak terjadi antara para pelaku dan polisi. Dalam kurun waktu setengah jam sejak insiden pertama, polisi telah berhasil mengendalikan situasi dan pada pukul 3.00 sore situasi di area serangan teror tersebut telah kembali normal. 5 orang pelaku teror tewas dalam kejadian tersebut. Serangan teror ini telah menewaskan 2 orang warga sipil, termasuk seorang warga negara asing, yaitu warga negara Kanada. Selain itu, 19 orang warga sipil, termasuk 4 orang warga negara asing, yaitu warga negara Aljazair, Austria, Belanda, dan Jerman, dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. 5 orang polisi juga mengalami luka-luka dalam upaya melawan aksi para pelaku teror. Pada saat penyisiran gedung-gedung di sekitar tempat kejadian, polisi berhasil mengamankan 6 buah bom yang belum meledak. Setelah keadaan aman, Presiden Joko Widodo meninjau tempat kejadian dan menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak takut. Presiden dalam pernyataannya juga mengapresiasi kerja cepat polisi dalam memulihkan keamanan di sekitar Jalan Tamrin. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian menyatakan, Muhammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo alias Bahrun Naim diduga berada di balik serangan teror di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat Kamis lalu. Bahrun terkait jaringan negara Islam Irak dan Suriah ISIS di wilayah Asia Tenggara. Bahrun merupakan seorang terduga teroris yang sempat ditangkap oleh Detasemen Khusus Densus 88 Antiteror pada tahun November 2010. Seusai menjalani hukuman, ia bebas sekitar Juni 2012. Ia diduga telah berada di Suriah sejak dibebas dari tahanan. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pasca terjadinya teror dan aksi kekerasan di Jakarta baru-baru ini, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir kepada RRI World Service di Jakarta Minggu mengatakan, umat Islam di Indonesia harus bersatu meningkatkan kewaspadaan dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Ketua Komisi 8 DPR RI Saleh Partaunan Dauli mengatakan, Kementerian Agama perlu dilibatkan dalam program deradikalisasi di Indonesia. Saleh Partaunan Dauli di Jakarta Minggu menjelaskan, jaringan dan aparatur Kementerian Agama bisa dimanfaatkan dalam pemantauan dan pembinaan aktivitas kelompok-kelompok masyarakat yang dinilai menyimpang. Politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala mengatakan, Golkar harus bersatu kembali dan menjadi partai yang kuat. Yusuf Kala di Makassar, Sulawesi Selatan Minggu menegaskan, Golkar milik bersama, karena itu Golkar harus diselamatkan dengan cara persatuan. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo berharap Komisi Pemilihan Umum atau KPU segera melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di Kota Manado setelah putusan kasasi Mahkamah Agung memenangkan KPU. Ia juga berharap pelaksanaan pilkada di 5 daerah yang ditunda dapat dilaksanakan segera setelah ada keputusan yang berkekuatan hukum. Keluarga korban serangan bom dan penembakan di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta berharap pemerintah segera menangkap otak serangan bom dan penembakan serta membasmi para pelaku teror dan jaringannya. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistyo belum bisa menilai apakah penawaran 10,64% saham PT Freeport Indonesia senilai 1,7 miliar dolar Amerika atau 23,67 triliun rupiah kemahalan atau tidak. Tito Sulistyo saat ditemui usai acara pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan di Jakarta mengatakan, bila mengacu kepada pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, saham 23,67 triliun rupiah itu angka yang murah. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengidentifikasi minat investasi Tiongkok di sektor maksud kami di sektor energi terbarukan senilai 2,16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 29,1 triliun rupiah dengan kurs Rp13.500 per dolar Amerika Serikat dalam kunjungan ke Tiongkok itu sejak 14 Januari lalu. Kepala BKPM Franky Sibarani Jakarta Minggu mengatakan nilai tersebut diperoleh dari 4 perusahaan yang berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui pengolahan dari batu bara menjadi metanol, fasilitas pengolahan sampah menjadi energi, dan 2 perusahaan produksi panel solar. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Trikora di Pulau Bintan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Bintan yang terletak di Kepulauan Riau adalah salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing, seperti wisatawan Singapura dan wisatawan Malaysia. Ini karena Pulau Bintan sangat dekat jaraknya dari Singapura dan Malaysia. Salah satu pantai yang paling banyak dikunjungi di Pulau Bintan ini adalah Pantai Trikora. Ketika pertama kali mendengar Trikora, bagi wisatawan domestik pasti langsung mengaitkan dengan angkatan bersenjata. Tetapi ternyata setelah bertanya kepada penduduk setempat, ternyata tidak ada hubungan antara nama Trikora dengan angkatan darat. Karena ternyata nama Trikora diambil dari sebutan Trikoral. Tetapi ada juga versi lain yang mengatakan ada kaitan antara Trikora yang sebenarnya merupakan kependekan dari Trikomando Rakyat dengan Angkatan Darat. Karena pada zaman pemerintahan Presiden Indonesia pertama, Soekarno, Pulau Bintan pernah menjadi wilayah pertahanan terluar Indonesia. Saudara pendengar, Pantai Trikora memiliki pemandangan yang indah dan memukau yang menyempurnakan keindahan Pulau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau ini. Pantai Trikora memang tidak mempunyai ombak yang besar, sehingga lebih aman bagi Anda yang membawa anak-anak. Sepanjang pantai banyak ditumbuhi pohon kelapa dan pepohonan yang rindang, jadi di sini Anda bisa duduk santai menikmati pemandangan yang indah sambil minum air kelapa muda yang segar. Selain itu, di sepanjang pantai Trikora tersebar banyak pulau-pulau kecil. Di sini Anda bisa snorkeling ataupun hanya bermain di pinggir pantai. Untuk berkeliling di sekitar pantai Trikora, Anda juga bisa menyewa perahu dari nelayan. Saat terbaik untuk bersantai menikmati Pantai Trikora ini adalah hari-hari biasa dan bukan hari libur. Karena pada hari-hari libur atau akhir pekan, pantai ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Saudara pendengar, untuk menuju Pantai Trikora yang mempunyai panjang pantai sejauh 25 km dan terletak di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Pijang di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ini, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam bila Anda berangkat dari Tanjung Pinang yang merupakan ibu kota Kepulauan Riau. Bila Anda sudah sampai di Pantai Trikora, untuk lebih nyamannya, Anda bisa mencari dan tinggal di hotel-hotel yang banyak terdapat di Pantai Trikora. Di hotel-hotel ini biasanya tersedia paket untuk menyewa kapal dan makan siang. Di hotel-hotel ini Anda juga bisa menyewa perlengkapan untuk snorkeling. Saudara pendengar, pada waktu malam hari, Anda bisa menikmati kuliner berupa makanan laut yang banyak tersedia di kawasan pantai. Harga makanan laut di Pantai Trikora ini memang mahal dibandingkan di tempat lain, karena makanan laut di sini berkualitas bagus. Bahkan ada yang mengatakan bahwa makanan laut dari Bintan adalah yang dikirim ke Singapura dan Malaysia. Di Pantai Trikora ini, Anda bisa mencoba gonggong, sebangsa siput laut yang berasal dari Bintan Timur. Gonggong ini lebih besar dari siput laut lainnya dan memiliki rasa mirip dengan cumi. Gonggong ini biasanya direbus dan dinikmati bersama sambal kacang. Gonggong memang merupakan salah satu kuliner dari Bintan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Trikora di Provinsi Kepulauan Riau. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai biopolibak ramah lingkungan. Saudara pendengar, eceng gondok atau enceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air. Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi, sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Tumbuhan ini bahkan dengan mudah menyebar melalui saluran air. Saudara pendengar, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Unpad Bandung, Jawa Barat melakukan inovasi dengan memanfaatkan tumbuhan gulma ini menjadi benda yang bermanfaat. Tim ini terdiri dari Supriyadi Siregar, Gugun Gunawan, dan Margareta Marpau. Para pelajar ini membuat biopolibag dari ekstrak eceng gondok sekaligus memberikan solusi untuk masalah limbah plastik dari sektor pertanian. Proses pembuatan biopolibag ramah lingkungan ini cukup mudah. Supriyadi mengatakan, mereka memulai dengan menghaluskan 0,5 kg eceng gondok menjadi ekstrak dengan menggunakan blender. Bubur eceng gondok ini dicampur dengan air kemudian disaring. Ampasnya kemudian diperas lagi sampai semua terkumpul menjadi cairan. Ekstrak eceng gondok tersebut kemudian dicampur dengan 6 bahan kimia lain yang biasa digunakan dalam pembuatan biopolibag dengan takaran khusus. Eceng gondok digunakan untuk menggantikan polietilena, bahan utama kantong plastik agar biopolibag bisa hancur dan terurai oleh bakteri di dalam tanah dan air. Semua racikan itu kemudian dicetak sebuah dalam baki. Kemudian didiamkan sehari semalam di ruang bersuhu kamar. Proses ini dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Saudara pendengar, setelah kering, lembaran biopolibag itu dites di dalam tanah dan direndam di air keran serta air sungai. Dalam waktu 9-12 pekan, biopolibag tersebut bisa terurai. Dari hasil riset dan uji coba itu, menurut Supriyadi, biopelibak bisa ikut ditanam langsung di dalam tanah selepas masa pembibitan karena akan hancur dimakan bakteri tanpa mengganggu pertumbuhan tanaman. Selama ini dengan menggunakan biopelibak berbahan plastik, kantong itu disobek untuk memudahkan pemindahan tanaman ke tanah dan menghasilkan limbah plastik. Supriyadi dan timnya berharap industri dan pemerintah menggunakan biopolibak untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia. Nah saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini, kami akan hadirkan grup Kangen Band yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, kita dengarkan satu lagu yang dibawakan Kangen Band dengan judul Cinta Tak Bersalah. Saudara, perjalanan dari grup musik Kangen Band dalam dunia musik di tanah air tentulah tidak semudah yang kita bayangkan, karena mereka sempat mengalami beberapa kali jatuh bangun sebelum akhirnya bisa terkenal seperti hari ini. Kangen Band dibentuk pada tahun 2005 di Lampung. Lagu populer ialah Tentang Bintang dan lagu adaptasi dandut adalah Selingkuh. Pada 6 Mei 2009, Kangen Band meluncurkan album ketiga mereka. Album yang menjagokan lagu Terbang Bersamaku, diberi judul Pujaan Hati. Selain bermusik, Kangen Band juga akan menjajal dunia layar lebar. Hal ini terkait dengan kisah hidup Kangen Band yang akan diangkat ke layar lebar. Film ini nantinya akan disutradarai oleh Lola Amaria. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan satu lagu berjudul Pujaan Hati. Selamat mendengarkan.
Baik-baik saja, pujaan hati. Andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Hei pujaan hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan, agar ku tenang meniti pernah perlukan aku, cobalah pujaan hati.
Saudara, kini grup musik Kangen Band beranggotakan 6 personil yang terus tampil kompak dalam setiap penampilan mereka. Dan pada beberapa tahun yang lalu, grup Kangen Band diterpa masalah yang cukup besar, di mana 2 personil mereka terlibat dalam kasus yang harus membuat mereka vakum selama beberapa saat. Pada tahun 2015 tentu akan menjadi tahun yang sangat spesial bagi Kangen Band, di mana mereka sangat disibukkan dengan mempromosikan album terbaru mereka, yaitu Dahulu Memakai Nafsu, yang membuat mereka semakin eksis dalam dunia musik. Hadirnya album ini tentu sudah sangat dinantikan oleh seluruh fans dari Kangen Band yang telah lama menunggu karya terbaru dari Kangen Band setelah tidak lagi bersama sang vokalis utama, yaitu Andika, yang telah hengkang. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri acara Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan 2 lagu yang akan dibawakan oleh Kangen Band berjudul Tak Seperti Dahulu dan Maafkan.
Mengapa kau selalu menyakitiku, selalu saja menyalahkan aku. Di mana cintamu yang dahulu berjanji untuk selalu menjagaku, tapi kini semua berbeda sayangku, kau tak lagi ada waktu untukku, kau selalu dengan dirimu sayangku, kau selalu dengan duniamu. Dahulu kau selalu menjaga. Selalu perhatikanku, dan dahulu kau selalu membanggakanku. Dahulu kau selalu ada untukku, tapi kini semua tak lagi ada waktu untukku. Kau selalu dengan dirimu sayangku, kau selalu dengan duniamu.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Terbelenggu nafsu, hatiku yang rapuh.
maafkanlah aku membuat kamu terluka, maaf.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.